Vi er altså inne i det 22. kapitlet i første kongebok, og når vi er inne i det 22. kapitlet, så vet vi at vi er også i nærheten av slutten av første kongebok. Og vi vil se hvordan det går med Josafat. Eller slik som det står i det 43. verset her i det 22. kapitlet. Josafat fulgte i ett og i alt i sin far Asas fotspor, og vek ikke av fra den, men gjorde det som var rett i Herrens øyne. Likevel ble ikke offerhaugene nedlagt. Folket fortsatte offre og brenne røkelse på haugene. Dette var et bevis på det kompromiss som Gud verken kunne eller ville velsigne i Josafats liv. Det er ganske åpenbart her at Josafat er en vek type, og at han blir betegnet som en god konge fordi han tjente Gud i sitt eget personlige liv. La oss se i vers 45. Josafat levde i fred med kongen i Israel. Dette var også et mistak, han burde ikke ha gjort dette. Vi leser om dette i 2. krønikebok, at Jehu, profeten, møtte Josafat da han vendte tilbake fra sitt besøk hos Akab. Da kom seeren Jehu, sønn av Hanai, ut mot kongen, mot kong Josafat, og sa til ham, «Skal du hjelpe den ugudelige å holde av den som hater Herren? Av den grunn hviler Herrens vrede over deg, men noe godt finnes det hos deg. Du har ryddet Asjera-pelene ut av landet og lagt vind på å søke Gud.» Slik står det i 2. krønikebok 19. Han hadde altså delvis tatt i ferre med umoralen, men ikke gjennomført kampen slik som han burde ha gjort. Josafat hadde inngått et kompromiss. La oss se i vers 49-50 her i det 22. kapitlet. Josafat bygde Taris skip som skulle gå til Ofir etter gull, men de kom ikke av sted, for noen skip forliste ved Esjon Geber. Den gang sa Akasja, sønn av Akab, til Josafat, «La mine folk fare sammen dine på skipene.» Men det ville ikke Josafat. Akabs sønn, som nå var kommet til tronen i Nordrike, ønsket å ha felles handelsforbindelse med Josafat, men Josafat ville ikke inngå et kompromiss enda en gang. Han hadde lært en lekse. Han sa, «Nei, ellers takk. Jeg liker ikke denne typen avtaler i det hele tatt.» I vers 51, så gikk Josafat til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i fedregraven i sin far Davids by, og hans sønn Joram ble konge etter ham. Josafat døde og ble etterfulgt av sin sønn Joram. I de følgende vers 52-54, som er de siste versene i dette i første kongebok, står det slik, «Da Josafat hadde vært konge i Juda i 17 år, ble Akasja, sønn av Akab, konge over Israel i Samaria. Han regjerte i Israel i 2 år. Akasja gjorde det som var Herren imot. Han fulgte i fotsporene til sin far og mor, og til Jeroboam, sønn av Nebat, han som fikk Israel til å synde. Han dyrket Baal og kastet seg ned for ham, og vakte harme hos Herren Israels Gud, helt og fullt som hans far hadde gjort. Akasja, sønn av Akab, begynte å herske over Israel i Samaria. I 2 år holdt han det gående, og fulgte samme linje som Akab og Jezebel hadde gjort. Og det var så langt vi tok med oss ifra første kongebok, og nå vil vi gå inn i annen kongebok. Og her vil vi se hvordan det er når det kommer ild fra himlen som beskytter Elia mot Akasja. I første kongebok, kapittel 22, vers 52, står det, «Akasjas sønn av Akab ble konge over Israel i Samaria.» Vi fortsetter historien og i annen kongebok fra dette tidspunkt. Faktisk så finnes det ingen naturlig deling mellom første og annen kongebok. Akasjas regjering i Israel begynte i første kongebok, og den ble avsluttet i annen kongebok. Kongen og profeten tar posisjoner som prestene tidligere hatt som Guds instrumenter til å kommunisere med folket. I annen kongebok, i det første kapitlet, faller Akasja, Israels konge, sønn av Akab og Jesabel, ut gjennom gittervinduet øverst i huset sitt, og så blir de alvorlig skadet. La oss se litt grann i de første to versene her i det første kapitlet da i annen kongebok. Etter at Akab var død, gjorde Moab opprør mot Israel. Akasja falt ut gjennom gittervinduet i sin loftsal i Samaria og ble liggende syk. Da sendte han bud av sted og sa, «Gå og spør Baal, Sebub, guden i Ekron, om jeg skal komme meg av denne sykdommen.» Kanskje vi kan ha en følelse av at grunnen han falt ut var at han var beruset. Dette er jo bare en gjetning. Men i stedet for å henvende seg til Herren den levende Gud om hjelp, så henvendte han seg til guden Baal i Sebub. Det var hans mor Jesabel som presset på ham i denne sammenheng. Akasjas krav var et orakel av en direkte utfordring til Herren Israels Gud. Han ønsket å vite om han ville komme seg etter denne ulykken. I versene 3 og 4 leser vi, «Men Herrens engel sa til Elia fra Tishbe, «Stå opp og gå i møte med sendebudene fra kongen i Samaria, si til dem, er det ingen Gud i Israel, siden dere går for å rådspørre Baal, Sebub, guden i Ekron? Derfor sier Herren så, du kommer ikke til å stå opp fra den sengen du har lagt deg i, du skal dø.» Så gikk Elia. Dette var et av Elias siste oppdrag. Han gikk i møte med sendebudene fra kongen og ga dem denne utfordringen. «Finnes det ikke noe bedre alternativ for dere enn å søke Baal? Er ikke Gud i Israel lenger?» Deretter ga han dem Guds lite velkomne prognose. Og hva var det? Kongen ville ikke komme seg, men dø. Sendebudene kom tilbake og rapporterte til kongen det Elia hadde sagt. Og så vil vi se hvordan Elia blir beskyttet av Gud. I versen 7-8, da sa kongen til dem, «Hvordan så han ut, den mann som kom imot dere og talte slik til dere?» De svarte, «Han var kledd i en lodden kappe og hadde et lærbelte om livet.» Da sa han, «Det var Elia fra Tishbe.» Dette gir et interessant bilde av hvordan Elia opptrådte og hvordan han var kledd. Hvem minner han oss litt om? Jo, om døperen Johannes. Synes ikke du også det? I versene 9 og 10 leser vi, «Nå sendte kongen en 50-mannsfører med sine menn av sted til Elia. Han kom til profeten mens han satt på toppen av et berg og sa, «Guds mann, kongen sier at du skal komme ned.» Elia svarte, «Så sant jeg er en Guds mann, skal ild fare ned fra himmelen og fortære deg og dine 50 menn.» Og ild for ned fra himmelen og fortærte føreren og hans 50 menn. Husk at Akasja, kongen som forsøkte ta livet av Elia, var sønn av Jesabel. Åpenbart var det fremdeles en pris på profetenes hode. Elia passet ikke i den kompromissfulle tiden som han levde i. Det er mye prat i dag om hvordan vi burde lære å kommunisere og lære hvordan vi skal holde oss på god fot med alle sammen. Får jeg lov til å si til dere at det er ikke Guds metode dette. De kompromisser vi har gjort på kirkelig hold har ikke fått verden til å lytte mer til kirken for det. Faktum er at de går forbi kirken. Hvorfor? Jo, fordi sannheten det er at Gud må komme først, ellers kan det ikke opprettes noen sann kommunikasjon i forhold til de ønsker å komme i kontakt med, for det er dette som er Guds budskap. Sannhet er grunnkriteriet for all kommunikasjon fra en kristen persons side. Kompromisset, det sår tvil. Det sår tvil ved det som er sannheten. Elia kunne kommunisere, og han ble hørt. Folket lyttet til Elia. Men denne personen var en ganske firkantet personlighet. Kongen sendte enda en hærfører med 50 menn for å gi ordre til Elia om å stige ned fra fjellet. De som steg ned, det var noe helt annet enn det de forventet. Det kom ild fra himmelen som fortærte både lederen og hans menn. La oss se i vers 13. For tredje gang sendte kongen en 50-mannsfører og hans menn til ham. Denne føreren gikk opp til Elia, falt på kne for ham og bønnfalt ham. «Guds mann», sa han, «tenk på hvor dyrebar livet er for meg og disse 50 tjenere dine.» Denne mannen ber om nåde, og Gud vil gi ham det. I vers 15 og 16 leser vi, «Herrens engel sa til Elia, gå ned med ham og vær ikke redd ham.» Da sto han opp, fulgte med føreren til kongen og sa til ham, «Så sier Herren, fordi du sendte bud for å rådspørre, Baal Zebub, guden i Ekron, som om det ikke var noen gud å spørre i Israel, skal du ikke stå opp fra denne sengen du har lagt deg i, du skal dø.» Elia gjentok frimodig Guds dom i denne saken. La oss lese litt videre i vers 17 og 18. «Og det ordet fra Herren som Elia hadde talt gikk i oppfyllelse. Akasja døde, og hans bror Joran ble konge etter ham, for han hadde ingen sønn. Dette skjedde i det andre året Joram, sønn av Josafat, var konge Juda. Det som ellers er å fortelle om Akasja og det han utrettet er skrevet i Israelkongens krønike.» Og her avsluttes da linjene fra Omri og Akab i det vi går over i fra kapittel 1 til kapittel 2. Og vi vil se hvordan det er, eller skal vi si den tematiske saken som vi vil ta opp nå, er Elia og forvandlingen. Dette kapitlet fører oss til avslutningen for Elia og hans jordeliv. Han blir hentet hjem til himmelen i en ildvogn. Elisha overtar der Elia slapp. Dette kapitlet avsluttes med en hendelse der unggutter som spotter profeten blir angrepet av bjørner. Vi vil se hvordan det er når Elia blir hentet hjem. La oss se i de første versene her i annen kongebok i det andre kapitlet. «Den gang Herren tok Elia opp til himmelen i en storm, gikk det slik til. Elia og Elisha gikk sammen ut fra Gilgal. Elia sa til Elisha, «Bli du her, for Herren sender meg til Betel.» Men Elisha svarte, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg vil ikke skille lag med deg.» Så gikk de ned til Betel. Profetdisiplen i Betel kom ut til Elisha og sa til ham, «Vet du at Herren i dag vil ta din mester bort over hodet på deg?» Han svarte, «Ja, jeg vet det. Jeg vet det jeg også. Ti bare stille.» Så sa Elia til ham, «Bli her, Elisha, for Herren sender meg til Jeriko.» Han svarte, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg vil ikke skille lag med deg.» Så gikk de til Jeriko. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det andre kapittelet i annen kongebok, og vi vil se hvordan det er når Elia blir hentet hjem. Elia forsøker å holde Elisha borte fra det øyeblikk som nå holder på å skje. Men Elisha, han vil ikke forlate Elia fordi han vet at Elia skal forlate jorden denne dagen. Elisha ønsker å være til stede når Herren henter han hjem. La oss se litt hva det står i det femte verset her i det andre kapittelet der i annen kongebok. Profetdisiplen der i byen kom til Elisha og sa til ham, «Vet du at Herren i dag vil ta din mester bort over hodet på deg?» Han svarte, «Ja, jeg vet det. Ti bare stille.» Det er interessant at mennesker da og nå ventet seg til alle mulige kilder for opplysning om hva som skulle hende. Også i dag så stiller mange astrologer og spiritistgrupper frem sine forslag. Og menneskene, hva gjør de? Jo, de vender seg i alle retninger, men det er en ting som ikke vil være med på det, søke Gud. Du vil ikke få noen informasjon fra disse kilder som du ikke kan få fra Gud. Disse profetdisiplene hadde informasjoner om at Elia skulle hentes bort, men det visste de ikke allerede. De kunne ikke si ham noe nytt. La oss lese litt videre i versene 6-8 da. Nå sa Elia til ham, «Bli du her, for Herren sender meg til Jordan.» Elisha svarte, «Så sant Herren lever, og så sant du lever selv, jeg vil ikke skille lag med deg.» Så gikk de videre sammen. Da kom 50 av profetdisiplene ut og stilte seg opp rett imot dem et stykke unna. Mens de to sto ved Jordan, Elia tok kappen sin, rullet den sammen og slo på vannet. Da delte vannet seg, og begge gikk over på tørr bunn. Herren hadde delt Jordanelven for Josva og Israels folk minst 500 år før dette hendte. Nå blir altså dette undre gjentatt for Elia og Elisha. I versene 9 og 10 leser vi, «Mens de gikk over, sa Elia til Elisha, si hva du vil at jeg skal gjøre for deg før jeg blir tatt fra deg.» Elisha sa, «La meg få din ånd i dobbelt mål.» Elia svarte, «Det er ikke lite det du ber om, men hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det, ellers ikke.» Du må ikke gå glipp av dette. Elisha var faktisk en større profet enn Elia. Han hadde en dobbelt del av Guds ånd over seg. I vers 11 leser vi, «Mens de gikk der og talte sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre, og Elia for opp til himmelen i stormen.» Dette er en sterk avslutning på et sterkt og rikt liv. Og jeg vil se hvordan det går med Elisha, som mottar en dobbelt del av Elias' ånd. I versene 12-14 leser vi, da Elisha så dette, ropte han, «Min far, min far! Israels vogner og hestfolk!» Da han ikke kunne se ham lenger, tok han tak i klærne sine og rev dem i to stykker. Så tok han opp Elias kappe som var falt av ham. Han gikk tilbake og stilte seg ved bredden av Jordan. Der tok han kappen som var falt av Elia, slo på vannet og sa, «Hvor er Herren, Elias Gud?» Da Elisha slo på vannet, delte det seg, og han gikk over. Elisha tar nå Elias plass, og han demonstrerer sin tro. Han tar Elias kappe og slår på vannet på samme måten som Elia hadde gjort det. Kraften er verken i kappen eller Elia. Kraften, den er i Gud, og Elia vet det. Elisha hadde den samme tro som Elia hadde, og det var en tro på Elias' Gud. Han stiller spørsmålet, «Hvor er Herren, Elias, Gud?» Og dette er et viktig spørsmål for den enkelte av oss også i dag. I stedet for å feste vår tillit til menn og kvinner, metoder eller noe annet for å få hjelp, og det er det mange mennesker som gjør. Hvorfor ser de ikke hen til Gud? Hvorfor ser de ikke hen til Herren Israels Gud? Han er jo den levende Gud. Han er Gud, og vår Herre Jesu Kristi far. Det er han, Israels Gud. Se hen til ham. Elisha tok Elias kappe, slo på vannet, og det delte seg. Og så krysset han elven igjen for å begynne en ny fase i sitt liv. Og det vi vil se her er jo at Elisha etterfølger Elia. I versene 15 og 16 leser vi profetdisiplene fra Jeriko som sto rett imot ham, så dette og sa, «Elias' ånd hviler over Elisha.» Og de kom imot ham og kastet seg til jorden for ham, så sa de, «Det er 50 sterke menn her hos dine tjenere. La dem gå av sted og lete etter din mester. Kanskje Herrens ånd har løftet han opp og sluppet han ned på et av fjellene eller i en av dalene.» Han svarte, «Dere skal ikke sende noen.» Profetens disipler, eller skal vi si datidens teologiske studenter, fylte nøye med det de så, og så de en Elisha delte vannet. og vendte tilbake over Jordanelven. Og så tvilte de på at Elia nå var hentet hjem. De hadde en anelse om at Herren kanskje hadde dumpet han ned på et eller annet øde sted. Hvilken merkunderlig forestilling de hadde om Gud. La oss se i versene 17 og 18. Men de ba ham inntrengende helt til han ga etter og sa, «La dem da gå.» Så sendte de ut 50 mann som lette etter Elia i 3 dager, men de fant ham ikke. De kom tilbake til Elisha mens han var i Jeriko, og han sa til dem, «Var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gå?» Elia var nok hentet hjem, og det var ikke noe behov for en undersøkelseskommisjon. Nå kom det noen menn fra Jeriko til Elisha med et problem. I vers 19 og utover leser vi. Innbyggerne i Jeriko sa til Elisha, «Som du ser, Herre, ligger byen fint til, men vann er dårlig, og jorden bærer ikke grøde.» Da sa han, «Hent et nytt fat til meg og ha salt opp i det.» De gjorde det, og så gikk han ut til kilden hvor vannet kom fra, og kastet saltet ned i den. Og han sa, «Så sier Herren, nå gjør jeg dette vannet friskt. Det skal aldri mer volde død eller rødelegge avlingen. Siden har vannet vært friskt, helt til denne dag, slik som Elisha hadde sagt.» Elisha gjorde det dårlige vann brukbart. Dette var hans andre undergjerning. I dag kan du beskue disse vanntilgangene i Jerikodalen. Og nå følger det en hendelse som er blitt sterkt kritisert, mer enn kanskje mangt et skrift i Bibelen. Denne hendelsen dras med forkjærlighet frem for Guds ordets fiender, som klager over det brutale måten disse stakkars små barna møtte døden på. La oss først forsøke i alle fall å ha det som skjedde med Elia som bakgrunn. Elisha var nå vendt tilbake fra Elias bortrykkelse. Ordet om hva som hadde foregått hadde sprunget foran profeten. Da han dro inn i Betel, var det noen smågutter som spottet ham. Elisha forbannet dem i Herrens navn, og 2 bjørnebinner kom ut av skogen og rev i hjel 42 av barna. Ikke bare motstander, men også redelig troende er betenkt over denne delen av skriften. Den som spotter sier, «Mener du virkelig at Gud du tjener vil ødelegge disse barna på denne måten?» Det som er gjengitt her synes å motsi andre deler av skriften. Først så trenger vi være klar over, når vi kommer inn i denne verden, at våre menneskesinn mer eller mindre er nøytrale. De står i nullstilling praktisk talt i forhold til et hvert tema, med unntak av ett, og det er et anstrøk av protest mot Gud. Mennesket har nedfelt en motvilje mot Guds inngrepen i livet. Mennesket, det stiller seg skeptisk til Bibelen. Hvis en mann er en virkelig tviler, ville han finne at det er svar på alle problemer og spørsmål som angår det som har med Gud å gjøre og i hans ord. Det betyr ikke at han kan svare på alle problemer, for det er det ingen som kan. Men det er et spørsmål som vi kan svare på, tror jeg, og det vil jeg gjerne bruke litt tid på. Elia blir altså etterfulgt av Elisha. På mange måter så var Elisha større enn Elia. Det vil vel utvilsomt være en overraskelse for mange mennesker som anser at Elia var en av de store profetene, sannsynligvis et av de vittnene som i dag vil vende tilbake til jorden under trengselstiden, slik som det står i Åpenbaringen 11:3-7. Om du vil måle disse 2 menn gjennom de undergjerninger som de gjorde, så gjorde Elisha de fleste undergjerninger. Elia sto nok mer frem i offentlighetens lys. Elisha var den som konsentrerte seg om enkeltmenneske. Fordi hans tjeneste gikk i mer personlig retning, så hadde han kanskje ikke den dramatiske aura om sin hjerneslig som Elia hadde det. Han var en mild type sammenlignet med Elia. Elisha var en ung mann da han tok opp sin gjerning. Når han nå vendte tilbake til fra Jordans østbredd, så var det etter å ha sett at Elia var vel av gårde i ildvognen på vei til himmelen. Nyheter som denne hendelsen hadde spredt som ild i tørt gress i hele området. Mange mennesker kjente til det da Elisha vendte tilbake til Betel. Alle nyhetsformidlene hadde vært travelt opptatt med å spre nyheten om Elia. Hadde det vært aviser i Betel, så hadde det nok vært store bokstaver på første siden. De hadde hentet frem at profeten var ombord i ildvognen. Avisene ville kanskje ikke ha bekreftet historien, men de ville nok rapportere om det som hadde funnet sted. Det var i den tid, og hvordan er det nå i vår tid når store ting innenfor Guds rike skjer? Stillhet eller engasjement? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.